Deuteronomia toko faraky ambin'ny folo. Zava-dehibe ny mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitrao, ka tandremy mandrakariva izay asainy ho tandremana, dia ny lalànany sy ny fitsipiny ary ny didiny. Ary aoka ho fantatrao anio, fa izaho tsy miteny amin'ny zanakareo izay tsy nahalalana nahita ny famaizan'i Jehovah Andriamanitra reo sy ny fahalehibeazany sy ny tanany mahery sy ny tanany nainjitra sy ny famantarany sy ny asany izay nataony tany Egipta tamin'ny farao mpanjakan'ny Egipta sy ny tany rehetra sy izay nataony tamin'ny miaramilan'ny Egiptianina sy ny soavaliny ary ny kalesiny, dia ny nanasafurany azy tao amin'ny ranomasina mena raha nanenjika anareo izy, dia voringan'i Jehovah mandrakandroany. Ary izay nataony taminareo tany anefitra hatramin'ny nahatongavanareo teto amin'ny titany ity, ary izay nataony tamin'ny Datana sy Abirama, zanak' Eliaba, zanak' Rubena teo amin'ny Israely rehetra, dia ilay nisokafany tany sy ny nitelemany azy mba amin'ny ankohonany sy ny lainy ary ny zava-mananaina izay nomba azy. Fa ny masonareo efa nahita ny asa lehibe rehetra izay nataony Jehovah. Koa tandremo ny lalàna rehetra izay andidiko anareo anio, mba hahery ianareo, dia hiditra handovany tany izay efa haleanareo ho lovana. Ary mba ho maro andro ianareo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy sy ny taranany, dia tany izay tondra dronono sy tantely. Fa ny tany izay efa hidiranao ho lovana dia tsy mba tahaka ny tany Egipta izay nivoahanareo, izay namafazanao ny voanjavatrao sy nandehaman'ny tongotrao rano azy tahaka ny fambolena anana. Fa ny tany izay efa aleanareo lovana dia tany be tendrombohitra sy loasa sady mifoka rano avy amin'ny ranon'oran-danitra, dia tany izay tandreman'i Jehovah Andriamanitrao. Ny masin'i Jehovah Andriamanitrao mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Ary raha iaino tsara ny didiko izay andidiko anareo anio ianareo, ka ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra, dia alatsako eo amin'ny taninareo ny ranonorana amin'ny fotoanany, dia ny loaorana sy ny faraorana, mba hanangonanao ny varinao sy ny ranomboalobokao ary ny diloilinao. Ary ampaniriko ahitra ny sahanao ho an'ny biby fiompinao, ary hihinan-kanina ianao ka ho voky. Kanefa mitandremy ianareo, fandrao ho voafitaka ny fonareo, ka hivily hanompoandriamanin-kafa sy hiankohoka eo anatrehany ianareo. Ary dia hirehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah, dia hanampina ny lanitra izy ka tsy hisy ranonorana ary tsy hahavokatra ny tany. Dia ho lany ringana faingana ianareo, tsy ho eo amin'ny tany soa izay omen'i Jehovah anareo. Ko alatsao amin'ny fonareo sy eo amin'ny fanahanareo izao teniko izao, ary fehezo famantarana eo amin'ny tananareo izy, ka aoka ho fehy fampahatsiarovana eo ambonin'ny andronareo. Ary ampianarin'ny zanakareo izany, ka resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha ny an-dalana, na mandry, na mifo. Ary sorata eo amin'ny tilam-baravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao izy, mba ho maro ny andronareo sy ny andron'ny taranakareo eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy, toy ny faharetan'ny lanitra ambonin'ny tany. Fa raha hitandrina tsara izao lalàna rehetra izao izay andidiko anareo ianareo, ka manaraka azy ary ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo sy andeha eo amin'ny lalany rehetra sy hifikitraminy, dia ho roahan'i Jehovah anoloanareo ireo firenena rehetra ireo, ary ianareo haharesy firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianareo. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladian'ny tongotrareo dia ho anareo, hatramin'ny efitra sy Libanona ary hatramin'ny onio Eufrata ka hatramin'ny ranomasina andrefana no ho faritaninareo. Tsy hisy olona hajanona eo anoloanareo, fa ataon'i Jehovah Andriamanitrareo ho azon'ny tahotra sy ororo anareo ny tany rehetra izay hodiavinareo araka izay nylazainy taminareo. Indro izaho mametraka fitahiana sy ozona eo anoloanareo anio, fitahiana raha hoeno inareo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo izay andidiko anareo anio, ary ozona kosa raha tsy hoeno inareo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo, fa hivily hiala amin'ny lalana izay andidiko anareo anio mba hale ianareo ka hanaraka andriamanin-kafa izay tsy fantatrareo. Ary rehefa entin'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka tafiditra any amin'ny tany izay aleanao ho lovana, dia ny fitahiana no hotononinao eo an-tendrombohitra Gerizima, ary ny fanizonana kosa eo an-tendrombohitra Ebala. Tsy any an-dafin'ny Jordanina va izy roa? any akoatra ny lalana andrefana amin'ny tanyny kananita izay monina eo amin'ny tany ahita andrefin'ny gilgala eo anilan'ny azo terebitany more. Fa ianareo efa andeha hitany jordanna ka hiditra sy andovan'ny tany izay omen' jehovah andriamanitrareo anareo ary handova azy ianareo ka honina eo. Koa tandre mba harahinareo ny didy rehetra sy ny fitsipika izay ataoko eo anoloanareo anio.